Dobrý deň. A mne upozornili ma, že by som vás mal zdraviť, že dobrý deň, že dobré ráno, je to už veľmi neskoro, hovorí o 10. Tak, dobrý deň. A možno ste prekvapení, že nevidíte Števa na tomto mese, dnes ráno. Mohlo by sa zdať, že to je kvôli tomu, že sme schválili nejaký, že došlo nejakému omylu, ale úplný opak je pravdou. To bol zamerný pedagogický ťah, aby sme nás udržali v napätí adventnom a v očakávaní toho najlepšieho až na koniec. Tak preto to tak, preto som tu dnes ja. Takže budeme, môžeme za ten ďalší slajd, budeme pokračovať v našom texte. Text, ktorý budeme čítať, môžete tam vidieť, to je znovu pedagogický ťah, aby ste sa dobre zamerali na ten text, aj keď to je slabšie vidno. Budeme ďalej pokračovať a budeme hovoriť o tom, že naozaj nastal čas Božej záchrany. Horia nám už 4 adventné sviece, takže naozaj ten čas prišiel. Prečo vôbec má zmysel v dnešnej dobe hovoriť o niečom, ako je Božia záchrana? Keď, neviem ako vy, ale keď ste sledovali aspoň trošku správy posledný rok, tak máme kopec vodu na to, aby sme sa cítili nejak neisto, keď sledujeme ten geopolitický vývoj vo svete, že čo len bude. Keď sledujeme tú emigrantskú krízu, tak sa môžeme pýtať, že čo len bude s našim spôsobom života, tým našim sladkým, dobrým, kresťanským spôsobom života, keď všetci tu prídu, čo len s nami bude. Nedávno som sa dopočul, že vraj Mochovce znova menia majiteľa, tak to je nová otázka, že čo len bude s tým ľuďmi, ktorí robia v Mochovciach. Počúvam o firmách, ktoré majú veľmi ťažké obdobie, veľké firmy v Leviciach, že čo s nimi bude, nikto nevie. A možno sa to týka mnohých z nás, sme tu, a mnohých možno ľudí, ktorí sú v tomto meste, že čo len s nami bude, kto nám pomôže. Tak možno práve preto má zmysel hovoriť aj dnes ráno o niečom, ako je záchrana, a že nastal čas tej Božej záchrany. My ako Slováci máme niekoľko možností, ako sa s týmto vysporiadať. Jedna možnosť je, že budeme znova čakať na nejakého štátnika, ktorý povede krajinu do neistej budúcnosti a my pôjdeme za ním, niečo ako Masaryk a tak ďalej. Alebo druhá možnosť je sitno. A rytieri, ktorí tam sú a čakajú, a podľa povestí sa hovorí, že vyjdu vtedy, keď bude najhoršie. Môžeme povedať ďalší slajd. Toto není prierez horou Sitno, ale prierez veľmi podobnou horou, ktorú majú Česi, naši českí bratia. Volá sa Baník a tam tiež podľa povestí čaká vojsko, ktoré vyjde, keď bude Čechom najťažšie, a možno to vyzerá tak aj po Sitnom. Tak vám skúsim vysvetliť, že čo sa deje pod týmto Sitnom podľa tejto povesti. To, čo vidíte hore, tá vršná komora, tam sídli sám svätý Václav. A on dáva priame rozkazy do tej kancelárie, ktorá je v strede, tamto napravo, vedľa, to je väznica pre nejakých ľudí, ktorí sa nejak previnia z toho, počas toho čakania na to, keď bude najhoršie, tí vojaci. A potom sú tam tri komory, kde sú sústredení vojaci z tých troch najväčších českých bitiek. Vojsko na bitke pri Bielej hore, Lipany, alebo a tak ďalej. A tam sám to nevidím. A neviem, čo tam sa stalo inač. No, ale podstatné je, že každá z týchto komôr je spojená s výjazdovou chodbou. A táto výjazdová chodba je veľmi inteligentne navrhnutá tak, aby že jedna časť, jeden koniec ústí na východ a jeden koniec ústí na západ. Podľa toho, z ktorej strany to príde. To je taká ďalšia možnosť, ktorú môžeme mať my, Slováci, a možno aj Čechoslováci, že keď bude najhoršie, že nás títo rytieri zachránia. Možno sa vám to zdá vtipné, ale hovorím to kvôli tomu, že možno presne taký pocit môžeme mať my a môžu mať aj naši ľudia okolo nás v tomto meste, že zvesť o Ježišovi Kristovi, ktorý sa narodil a ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je taká povesť o blanických rytieroch, alebo o rytieroch spod hory Sitno. Že to možno vôbec tak nie je. Možno si to niekto vymyslel, a už vôbec tomu nemôžem dôverovať, keď rozmýšľam o svojom živote, hlavne keď rozmýšľam o svojom živote v neistých časoch. Aby sme vedeli však, že to je naozaj pravda, tak Môžeme čítať hneď prvé verše Lukášovho evanjelia, kde práve Lukáš nám hovorí v tom verši 3. Teda 4. Že on toto evanjelium píše kvôli tomu mladému Teofilovi, ináč znešenému Teofilovi, čiže znešený Levičania, aby si spoznal spoľahlivosť nauky, do ktorej ťa zasvetili. Takže Lukáš vedel, že evanjelium o Ježišovi Kristovi sa môže znieť ako úplná bájka, ako o blanických rytieroch. A on práve preto píše, práve preto preskúmal výpovede očitých svedkov a všetko dal dokopy, aby presvedčil tohto mladého Teofila, aby presvedčil nás, ktorý čítame toto evanjelium, že evanjelium, o ktorom čítame v tejto knihe, že je naozaj spoľahlivé, že sa mu dá veriť. Takže ak rozmýšľate nad tým, že čo len bude s nami v týchto neistých časoch, tak evanjelium, o ktorom budeme čítať aj dnes a o ktorom si budeme hovoriť aj dnes, je naozaj spoľahlivé. Preto by som vás chcel hneď zobrať do dnešného textu, ktorý je v podstate v prvej kapitole, vo veršoch 57 až 80. Budeme to čítať celé, ale budeme to čítať postupne. Tak ak môžete so mnou sledovať v vašich bibliách alebo vašich telefónoch, zatiaľ len verše 57 až 66, kde sa znova uistíme o tom, že Boh ide robiť niečo neobyčajné. Až Bete nadišiel čas porodu i porodila syna. Keď je známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosťou, milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obzrieť dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom. Zachariáš. Ale matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Oni hovorili, veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obratili sa na jeho otca, ako ho chce pomenovať. On požiadal o tabuľku a napísal. Bol nemý totiž to. Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu čudovali. Hneď sa mu otvorili ústa, rozvedal jazyk a prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa všetkých susedov zmocnil strach a po celom hornom Judsku, na tom ľudskom kraji, sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci čo to počuli, kladli si otázku, čím len bude tento chlapček, pretože Pánova ruka bola s ním. Toto je príbeh o narodení známeho borca, známeho chlapíka z Novej zmluvy, ktorý sa volal Ján Krstiteľ. A úplne len dokresľuje tú celú mozaiku toho, čo sa dialo doteraz v prvej kapitole. Že naozaj Boh ide robiť niečo výnimočné. Aby som vám to pripomenul, že čo sa zatiaľ stalo, tak si to prejdeme tú prvú kapitolu a skúste to, ak sa dá, skúste to počúvať ako ľudia, ktorí to v živote nepočuli. Ak sa to dá, neviem, čo sa dá. A dúfam, že sa nám podarí mať ten wow efekt, že ty to naozaj tak sa stalo. Tak máme tu dve ženy, ktoré zrazu otehotneli. Jedna z nich bola veľmi stará. Proste nebola šanca, aby otehotnela. Druhá z nich otehotnela a nemala sex. Proste bolo to panenské počatie. To sa nedieje každý deň. A Boh je naozaj robiť niečo neobyčajné. Týmto ženám, alebo ich rodinám, sa predtým zjavili anjeli. Anjeli nechodia každý deň na kávu a týmto ženám sa zjavili anjeli. A hovorí o tom tej prvej Alžbete, ktorá otehotnela vo vysokom veku. Tej hovoria, že tvoj syn sa bude volať Ján a bude mať taký vplyv vo svojom okolí, že mnohých ľudí privedie k Bohu. Bude ako prorok, ako Eliáš za starých čias. Márii, ktorá otehotnela bez toho, aby mala sex a nebola ani vydatá, tak anjel jej hovorí tieto slova a skúste ich počúvať, že proste to sú veľmi, veľmi vynimočné slova. Prvá kapitola, 31. verš. On sa bude volať synom najvyššieho a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Neviem, čo by ste si vy pomysleli, keby ste mali mať syna, o ktorom bude platiť toto. Že nielen, že bude kráľom nejakej malej skupinky, nejakého malého národa, ale že bude, podľa toho, čo tu čítame, že sa je na trón otca Dávida, čiže on bude kráľom nielen, že celého sveta, ale že je kráľom celej galaxie. Ak ste boli na Star Wars, ktoré teraz je práve v kinách, tak niečo také, že proste kráľom celej galaxie. Tak toto mal byť ten syn. Ďalší dôkaz toho, že Boh naozaj robí niečo neobyčajné. A čo ja mám na tejto prvej kapitole asi najradšej, je samotný príbeh Zachariáša. Lebo je to podľa mňa to skvelý príklad Božieho marketingu, alebo reklamy, ak chcete. Zachariáš, ako manžel Alžbety, ktorá už bola stará, keď mu tu anjel povedal, že bude jeho manželka otehotne, tak on tomu nechcel veriť. Stalo sa mu, ako reakcia na to, sa mu stalo to, že onemel. A tak náš Zachariáš 9 mesiacov nepovedal ani slovo. Ak teraz rozmýšľate ako nejakí ľudia, ktorí by ste chceli niečo predať, alebo chceli by ste upriamiť pozornosť na niečo, tak vám dávam zmysel, že toto je skvelý ťah. Proste Zachariáš nemôže nič povedať. Viete, že sa stretol s Bohom, niečo sa stalo, ale on nemôže nič povedať. Jeho starúčka žena otehotne, proste vidíte, ako je rastie brucho, ale on nemôže nič povedať. Proste, čo to je? Čo sa bude diať? Boh naozaj robí niečo vynimočné? Áno, robí niečo vynimočné. A práve v tomto texte môžeme čítať, že toto dieťa sa naozaj narodilo, naozaj sa volá Ján, Zachariáš to musel napísať na tabuľku, lebo nevedel hovoriť, ale hneď potom sa stalo to, že Zachariáš prehovoril a velebil Boha. A teraz je ten moment, na ktorý proste asi celý Boží marketing čakal, že celý ten reklamný ťah, alebo ako chcel upriamiť pozornosť na to, čo sa ide diať, že keď niekto po 9 mesiacoch mlčania prehovorí, tak každé jeho slovo bude mať cenu zlata. A preto ho treba počúvať veľmi dobre, čo ide povedať. A presne to je obsahom veršov v tej prvej kapitole verše 67 až 79. A my si budeme teraz tieto verše čítať, a budeme si ich čítať tak, aby sme rozumeli, že naozaj ide diať niečo vynimočné, lebo muž, ktorý tieto slova hovorí, ich povedal po 9 mesiacoch toho, čo si ľudia kladli otázku, čo sa len deje. Kým len bude tento chlapček? Také niečo sme ešte v živote nevideli. Tak poďme čítať a kľudne sledujte tento text so mnou. Budem čítať od 67. verša. Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a zbudil nám mocného spasiteľa, dome svojho služobníka Dávida, ako odávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nám po vyslobodení z rúk nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu. A ty, chlapček, bude sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cestu. A dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy. Z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívil, prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tvojni smrti a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Neviem, ako sa cítili, keď som čítal tieto slova, ale ja nie som veľmi akože poet, nemám rád básničky, ale niečo na týchto slovách je. A nie v tých veršoch 67 až 70 čítame o tom, že Božia záchrana je tu. To, na čo všetci tak dlho čakali, sa naozaj naplní. Zachariáš z toho úplne nadšený hovorí, požnali Pán Boh, lebo nás navštívil, vykúpil a vzbudil nám mocného spasiteľa. O všetkých týchto veciach hovorí v minulom čase. To je niečo, čo múdri ľudia volajú, že prorocký minulý čas. Zachariáš si proste bol tým tak istý, že o tom hovorí, ako by sa to už stalo. Že naozaj Božia záchrana je tu. My dnes vieme, že táto záchrana nespočíva v nejakých brutálnych znameniach na nebi, alebo proste, že sa vylodí nejaké neznáme vojsko, alebo že prídu nejakí blanickí rytieri a zachránia Boží ľud. Ale vieme, že táto záchrana spočíva v Ježišovi Kristovi, ktorý mal prísť o nedlho na zem. Tu by som chcel hneď nalobiť našu predstavu o tom, že kto je Ježiš Kristus. Keď hovoríme o Vianociach a o tom, že prišiel Ježiš, tak veľmi často máme v mysli proste malého Ježiška, maličkého, zlatočkého, ktorý leží v jasličkách a o ňom hovoríme, že toto je záchrana, ktorá prišla pre nás. Musíme asi byť veľmi veriaci, aby sme tomu verili, že naozaj to tak je. Áno, to tak je. Ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na slova, ktoré sú v 69. verši, kde hovorí, zbudil nám mocného spasiteľa. Doslovne by sa to dalo položiť, že zbudil, alebo priniesol nám roh spásy. Tak to je v tom origináli. A keď Biblia hovorí o rohu spásy, tak myslím normálne, že roh zo zvieraťa a roh bol symbolom majestátnosti a sily zvieraťa. A keď hovorí o rohu spásy, tak nemá na mysli nič, len roh býka. Ako najsilnejšieho a najmajestatnejšie zviera doby. Čiže, keď im hovorí o tom, že prichádza roh z vašej spásy, roh vašej spásy, alebo že prichádza mocný spasiteľ, tak chce, aby sme mali v hlave také niečo. Ja keď som malý, som chodil pás kravy. A boli tam kravy, o ktorých sme vrali, že oni akože terkajú, že oni proste neboja sa a kľudne vás zoberú na rohy. A veľmi sme sa ich báli. A raz ma môj ujo zobral na družstvo a ukázal mi býka. A ja som si povedal, to je tak dobre, že my býkom nepasieme. Lebo neviem, čo by som robil. Ja sa tých kráv niekedy bojím. Presne to má mať mysli. Že Božia záchrana je tu. Ale nie je to nejaký iba osvintaný Ježiško v jasličkách, ktorý sa nám zdá byť bezmocný, ale je to mocný, majestátny bík, ktorému by si nechceli stať v ceste. A presne čas takéto záchrany prišiel, keď prišiel spasiteľ. Druhú vec, ktorú sa môžeme učiť, je v veršoch 71 až 75, kde proste čítame o tom, že Boh zachraňuje presne tak, ako to slúbil. A zachraňuje od nepriateľov. Len chcel by som najprv hovoriť o tom, že vlastne čo k tomu viedlo, že prečo on sa rozhodol práve teraz prísť s takouto spásou. Čítame o tom, že on sa rozhodol prejaviť svoje milosrdenstvo svojmu ľudu, že to je naozaj len z čistej milosti. Nie je to kvôli tomu, že by tento izraelský ľud zrazu bol nejaký super, že tak teraz si tú spásu zaslúžite, ale že je to len kvôli tomu, že Boh sa tak rozhodol. To sa povedal, že milosť je nezaslúžená, neprestajná náklonnosť Boha voči svojmu ľudu. A to je skvelá správa, že tento roh spásy prichádza nie pre tých, ktorí to zaslúžia, nie pre tých, ktorí sa cítia, že by, tak ak niekto, tak ja. Ale prichádza práve pre tých, ktorí si myslia, že tak to nie je pre mňa. Ja som človek, ktorý mám toho strašne veľa na rováši. Mnohé veci nemá ani prežité, ako by som mal prežiť. Dokonca niekedy sa nemá ani kajať, alebo teda proste odpustenie hriechu, ako by som mal. Práve pre nich hovorí, že táto spása prichádza a prichádza z milosti. Mimochodom, tak, ako to bolo vždy. Počul som mnohých ľudí hovoriť o tom, že Boh novej zmluvy je milostivý a Boh starej zmluvy je krutý. Nie je to tak. A aj tie nasledujúce verše, ktoré tu sú, nám o tom hovoria, že naozaj Boh bol vždycky milostivý a vždycky jednal na základe svojej milosti a na základe sľubov, ktoré dal svojmu ľudu. Poďte so mnou do verša 72, kde čítame o tom, že Boh prichádza so záchranou, ale prichádza preto, že sa rozpamätal na svoju svätú zmluvu. Keď hovoríme o zmluve, tak hovoríme o zmluve, ktorú Boh urobil medzi Bohom a Abrahamom. Neviem, či si niekedy všimli, že kedy k tejto zmluve došlo. Bolo to úplne na začiatku. Abraham ešte nestihol spraviť nič, čím by si túto zmluvu... Pardon, som sa pomýlil, rozprával sa na svoju zmluvu a tu sa myslí na zmluvu medzi Mojžišom a Bohom. Pardon, beriem späť, som si sekol riadky, to sa stáva aj na Vianoce. Myslím na zmluvu medzi Mojžišom a Bohom. Mojžiš dostal na tejto hore zákon, desatoro, a ide to ďalej. Lenže neviem, či si niekedy všimli, že čím začína tento zákon. Tento zákon začína vyjadrením: ja som Hospodín, tvoj Boh, ktorý som ťa vyvedol z Egypta, z domu sluhov. A potom prichádza: a nebudeš mať iných bohov, a tak ďalej. To nám hovorí to, že Boh sa rozhodol zachrániť svoj ľud, napriek tomu, že oni ešte nevedeli, ako ho majú poslúchať, ešte nevedeli, ako majú žiť zbožne, aby si mohli niečo zaslúžiť. Boh už vtedy ich zachránil len kvôli tomu, že sa nad nimi zmiloval. Tak to bolo vždy a tak to je teraz. A táto záchrana, o ktorej hovoríme na Vianoce, keď Ježiš prišiel, tak je takisto len z milosti. Druhý príklad, ktorý tam máme, je ten spomínaný Abraham vo verši 73, že na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že kvôli tomu prichádza, tak to je proste ten istý princíp, že Boh slúbil Abrahamovi tri veci. Slúbil mu ľud, veľký ľud, krajinu, v ktorej budú bývať a že budú pod Božou vládou a pod Božím požehnaním, že proste Boh bude s nimi. No aj k tomuto sľubu došlo ešte predtým, než Abraham stihol spraviť čokoľvek dobré a užitočné pre Boha. Úplne na úplnom začiatku. To je len ďalší dôkaz toho, že naozaj Boh zachraňuje na základe svojej milosti a na základe toho, že nám to slúbil. A to je skvelá správa pre nás, že to Boh robí. Ak teda Boh zachraňuje na základe milosti a kvôli tomu, že nám to slúbil, z toho vyplýva jeden skvelý záver alebo taký skvelý dôsledok, ktorý by nás úplne určite nemal nechať chladnými a je proste na konci verša 74, že keď táto záchrana príde, že on umožní slúžiť mu bez strachu, že Boží ľud konečne bude môcť slúžiť Bohu bez strachu. Aby sme možno pochopili, čo sa tým myslí, že Boží ľud konečne bude môcť slúžiť Bohu bez strachu, tak by som vás chcel len veľmi rýchlo previesť knihou Exodus, ktorá mňa nadchla, a onedlho ju budeme aj vykladať počas jednej série. Tá kniha začína tým, ako všetci viete, proste Izrael vychádza z Egypta, z domu sluhov, a Boh ich prevedie cez Červené more, a oni nezachránili len kvôli tomu, aby proste im bolo lepšie, ale je jasné v tej celnej časti knihy, že ich zachránili kvôli tomu, aby bol s nimi. aby bol v strede. Proste, keby ste sa pozreli na ten ich tábor v púšti zhora, tak by ste presne videli to, že v strede je stan, kde Boh prebýva, potom okolo sú stany. No proste veľmi silný symbol toho, že naozaj Boh je v strede. Na konci, počas toho exodu tej knihy, čítame o tom, že Mojžiš dostal práve tento zákon, vďaka ktorému tí ľudia mohli pristupovať k Bohu, keďže on je svätý a k nemu nemôžu len tak hocikedy prísť. Ale na konci tejto knihy vidíme Mojžiša, ako vstupuje do stánku, ktorý je v strede toho tábora, do toho stanu. Boh je tam, je to úplne jasné, ale Mojžiš nemôže vojsť. A je to kvôli tomu, že Mojžiš má jeden základný problém, napriek tomu tým všetkým veciam, ktoré spravil, že je rovnako hriešný, alebo rovnako neakceptovateľný pre Boha ako zvyšok ľudu. Nemôže mu slúžiť, nemôže len tak prísť k nemu a len tak zastupovať ľud pred Bohom. No lenže toto sa ide teraz zmeniť. Keď prichádza táto Božia záchrana v Ježišovi Kristovi, že Boží ľud, my ako tu sme, mu môžeme slúžiť bez strachu. Neviem, koľkokrát ste mali pocit, že ja nie som dosť dobrý na to, aby som niečo pre Boha. Koľkokrát ste možno mali pocit, že služba Bohu, akákoľvek duchovná služba, je pre tých duchovných, ktorí vedia nejak duchovne rozmýšľať, alebo ktorí dosiahli nejaký špeciálny level posvetenia, proste level expert, asi mladí budú rozumieť, o čom hovorím, proste, že už sa vyššie nedá ísť, tak presne pre nich to je. No táto záchrana, ktorá prichádza, je presne opačná. Je taká, že ľudia, ktorí majú pocit, že mu nemôžu slúžiť, že nemôžu byť v jeho blízkosti, a objektívne nemôžu, zrazu mu môžu slúžiť bez strachu. A o tejto záchrane hovorí Zachariáš a z tejto záchrany je úplne nadšený. A keď hovorí na začiatku, požehnaný Pán Boh Izraela. Potom tu mám verše 76 až 79, kde už teda Zachariáš jasne prorokuje o tom, kým je ten malý chlapček. A hovorí o tom, že tento chlapček proste pripravuje ľudí na to, keď príde táto veľká záchrana Božia, keď príde Ježiš. Lenže čo je pre nás podstatné, je, že on im hovorí o jednej dôležitej veci, ktorá úplne nevyhnutnou súčasťou tejto záchrany. A ja počítam celý verš 76, lebo tam to je. A ty, chlapček, bude sa volať prorokom najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cestu. A 70. verš, 77. A dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustil hriechy. Božia záchrana, a teda v jadre Božej záchrany, nie sú nejakí rytieri, ktorí prídu pomôcť Božiemu ľudu v ťažkých časoch, aby mu bolo lepšie. Ale Božia záchrana prichádza riešiť ten najpodstatnejší problém ľudí, ktorí majú. Tým problémom je hriech. A je to slovo, ktoré všetci počúvame celý čas a možno mám pocit, že mu úplne rozumieme. Ale proste dalo by sa povedať, že Ježiš prichádza vyriešiť náš problém a ten problém je to, že tým, kým sme, tým, čo robíme, a svätý Boh, ktorý je svätý, nás nemôže akceptovať len tak. My nie sme hriešnici, pretože hrešíme, ale my hrešíme, pretože sme hriešnici. My sme sa tak narodili. Aj to malé dvojmesačné dieťa tým trpí, že je hriešne. A to je ten najväčší problém ľudí, že čokoľvek oni robia, akokoľvek sa snažia, aj tak nedokážu spraviť niečo, čím by sa Bohu zapáčili. Bez ohľadu na to, čo to je. Či to niečo, čo by mali spraviť a nerobia, a niečo, čo robia nemali by robiť. Lenže Božia záchrana prichádza, aby práve tento problém vyriešila. V centre je odpustenie hriechov. A to je skvelá správa. Vianoc, 4. adventnej nedele, že Boh prichádza tak, ako slúbil, prichádza z milosti a prichádza, aby odpúšťal hriechy. Čiže ak sa vy cítite ako ľudia, ktorí sú hriešní, ktorí proste asi Boh vás nemôže prijať, tak si na správnom mieste a vedzte, že Boh prišiel práve kvôli tomu, aby vám odpustil hriechy. To bola jeho misia. Tu by sme mohli skončiť. Otázka však je, že kým sme my v tomto príbehu. Je úplne asi jasné, že my nie sme Ježiš. Alebo teda Ján Krstiteľ. My nie sme tí, ktorí pripravujú cestu spasiteľovi. My nie sme ani Zachariáš, ktorý onemel a teraz zrazu hovorí. A že máme s rovnakým nadšením hovoriť. Ale my sme Teofil. Znešený Teofil, o ktorom som hovoril na začiatku. Ktorý má plno dôvodov pozorujúc svet okolo seba, aby považoval evanjelium za nejakú bajku o blanických rytieroch, ktorí majú chodbiť hore, dole a neviem čo. Práve kvôli tomu píše, aby akúkoľvek pochybnosť potlačil, aby ho uistil, že evanjelium je spoľahlivé. A to sú tie tri veci, ktoré si môžeme zobrať my domov dnes, že ako je to evanjelium spoľahlivé. Narodenie Ježiša Krista, ktorý je tou spásou, ktorý prinášal odpustenie hriechov, nebol obyčajným narodením, ale bolo sprevádzané nadprirodzenými javmi, ktoré sa nedejú každý deň. Tieto javy nie sú vymyslom nejakých ľudí, ale dobre zdokumentované svedectvá očitých svedkov. Môže spochybniť Bibliu, ale je to oveľa ťažšie, než si myslíš, ale chcem ťa do toho pozbudiť. Ak máš pocit, že Biblii nemôžeš veriť, tak do toho zahrám, že prečo to je tak, že naozaj sa to tak ľahko dá povedať, že Biblii sa nedá veriť. Lebo tu nám Biblia hovorí, že očití svedkovia tvrdia, že to tak bolo a že jeho príchod sprevádzali nadprirodzené javy. To je Božia záchrana, o ktorej hovoríme. Príchod tejto spásy nebol založený na tom, že my sme to nejak zaslúžili, alebo Teofil si to nejak zaslúžil, ale to len kvôli tomu, že Boh bol vždycky milostivý, konal na základe nie skutkov tých ľudí, ale kvôli tomu, že on sa rozhodol dať Bohu svojmu ľudu sľuby a že s nimi vstúpil do zmluvy. A to je silný dôvod, prečo veriť tomu, že táto záchrana, ktorá prišla Ježišovi Kristovi, je naozaj reálna. Že to nie sú výmysly. A posledná vec, ak si myslíš, že táto záchrana nie je pre teba, tak ako si mohol mladý Teofil myslieť, že to je pre nejakých lepších ľudí, tak táto záchrana je práve pre teba, nepochybuj o tom, lebo Ježiš prišiel na to, aby ti odpustil tvoje hriechy. Amen. Navrhujem, aby sme sa teraz ešte spolu modlili. A kto chcete, sa môžete modliť nahlas, ja sa môžete modliť potichy. Ja to potom ukončím.